Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin.
Vessalatu vesselamu ala nabiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme yessir li emri ve şrah li sadri ve ahlul ukdete min lisani yafqahu qawli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ma lamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme beynena hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve beynena batila batilan ve cümle min. Hər şeydən öncə qardaşlar, Allah Subhanahu va Taala'dan təqvalı olmağı bilimizə xatırlamalıyıq, tövsiyə eləməliyik. Çünki təqvanı tövsiyə eləmək nəbilərin, rəsulların, salihlərin öz qövmlikdən gözəl nəsiyyətdir. Və həmçində Allah Subhanahu va Taala nemətlərini xatırlayıb şükür etməliyik. Çünki nə qədər çox Allah Subhanahu va Taala nemətlərini xatırlayıb şükür edər isə Allah Subhanahu va Taala da bizə olan nemətini də artırar. Və inşallah qardaşlar, biz yenə də deməli Şeyx Fovzan Həfzahullahın Mühazirələr Toplumu kitabından ikinci dərsimizə başlayırıq. Deməli, ikinci dərsin ünvanı Tovhidin növləri və şirkdən çəkinmək və aləmdə şirkin baş vermə səbəbləri və həmçində bu ümmətdə şirkin baş vermə səbəbləri haqqındadır. Yəni, Mühazirə Toplumunun yəni ikinci dərsidir. Deməli, birincidə Şeyx qeyd edir ki, فإن الإيمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وأنه المستحق للعبادة وحده وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص. Deməli şeyh qeyd edir ki, deməli Allah Subhanahu taala iman etmək o insan cəzimli etiqad etməlidir ki, Allah Subhanahu taala hər bir şeyin Rəbbidir. İbadətə haqq olan, layiq olandır və Allah subhanahu ta'ala eyibdən və nöqsandan uzaq olan bütün kamil sifətlərə, yəni sahibdir. Və sonra şeyh qeyd edir ki, əgər iş bu yerdədirsə ki, insan Allah subhanahu ta'ala Rəbb olaraq qəbul edirsə, onu ilah olaraq, ibadətə layiq olan məbud olaraq qəbul edirsə, o zaman tovhidin və şirkin növlərini açıqlamaq lazımdır, tovhid və şirki bəyan eləmək lazımdır ki, hər bir müsəlman bundan açıq-aşkar agah olsun və şirkdən çəkinsin və tovhiddən yapışsın. Və bununla da deyir, başlayırıq, tovhid də deyir, müvəffəqiyyət Allahdandır. Birinci şeyh başlayır tovhidin növlərindən. Və şeyh qeydir ki, tovhid huvə ifradullah bil ibadə və huvə sələtətü ənva. Birinci tovhidin bəyanında şeyh qeydir ki, tovhid Allah Subhanahu taalanın ibadətdə fərdləşdirməkdir. Tovhid Allah Subhanahu ibadətdə fərdləşdirməkdir və şeyh qeyd edir ki, tovhid üç qismdədir. Rububiyyə, uluhiyyə və tovhid əsma və sifət. Birinci mühazirədə şeyh tovhidi iki qism gətirmişdir və biz də dərsdə qeyd elədik ki, Şeyx Fovzan Həfzahullah bəzi məqamlarda tovhidi iki yerə bölür. Rububiyyə bir də uluhiyyə, əsma sifətə rububiyyənin tərkibinə daxil edir. Amma bu məqamda şeyx tovhidi neçə qismə bölür? Üç qismə, yəni ayrı-ayrı eləyir. Birinci, tovhid-i rububiyyə. Şeyx qeyd edir ki, tovhid-i rububiyyə Allah subhanahu taalanın tək xaliq olmasını, bütün tək idarə etməsini, öldürən, dirildən olmasını, Allah subhanahu ruzi verən olmasını, yerin, göyün xaliqi və bütün bunların hamısını tək Rəbbi olan Allah subhanahu taaladır. Və şeyh qeyd edir ki, bu Allah subhanahu taala rəbli tovhidi fitri olaraq heç bir məxluq onu neynəmir? İnkar eləmir. Hətta müşriklər, hansı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara göndərilmişdi, onlar özü belə tovhid rububiyyə neynirdilər, iqrar edirdilər və inkar eləmirdilər. Hansı ki Allah subhanahu taala onlar barədə buyurur ki, "Qul men yarzukum minəs semaa vel ard?" Onlara denən sizi yerdən və göydən kim ruzuləndirir? Onlar deyəcəklər kim? Allah Subhanahu taala. Həmzə Allah taala buyurur ki: "Və men yuxricul hayye minəl meyt və yuxricul meytə minəl hayy, və men yudabbirul amr fəsəqulun Allah fəqul əfələ tətəkun." Allah taala buyurur ki: "Onlardan soruş ki, kim insanları ölünü dirildən, dirini ölüdən kim çıxardır? Və yeri göyü kim idarə edir?" Deyəcəklər kim? Allah Subhanahu taala, o zaman Allah taala deyir, deyən ki onlara, "Mən niyə siz Allahdan qorxmusunuz? Niyə siz Allahdan qorxmusunuz?" Və şeyx sonra qeyd edir ki, və heç bir aləmdə heç bir tayfə, heç bir toplum, cəmat Allah subhanahu taala rəbbli tövhidini inkar eləməyiblər. Yalnız və yalnız şeyx qeyd edir ki, bunu müəyyən şəz insanlar inkar ediblər və onların da inkarı onların zahirində olub, daxilə çıxı olub, onlar Allah subhanahu taalanın Rəbb olduqlarını etiraf ediblər və iqrar ediblər. İnkarları isə zahirən təkəbbürlükdən və inadkarlıqdan olub. Necə Allah subhanahu taala Firavun barədə buyurur? Laqad almat ma anzala haula illa rabbus samawati vel ard. Firavun haqqında Allah təala buyurur ki, artıq Firavun bilirdi ki, onları endirən kimdir? Yerin göyün sahibi olan Allah subhanahu taala. Yəni qəlbində Firavun da Allahın rububiyyətini inanmırdı, inkar eləmirdi. Və sonra Allah təala buyurur ki, və cəhədu bihə və istəqanət ənfusun zulmən və uluvə. Deyir, onlar Allahın bu tövhidini, ibadəti inkar etməklərlə yanaşı, amma onlar nəfslərində nə idilər? Yəqin idilər. Yəni, rububiyyədə yəqin idilər və onların inkarı isə zülümlə və təkəbbülüydəndir. Amma qəlblərində isə onlar etiqatdadırlar. İkinci növdə, tövhidin növünə şeyx qeyd edir ki, o tövhidul uluhiyyədir. Tövhidul uluhiyyədə o ifradullah subhanahu bi cəmi'i anval ibadə. O Allah subhanahu bütün ibadətlərdə fərdləşdirməkdir. Və həmçinin qardaşlar, məqamı olar ki, qeyd edir ki, şeyx Salih tövhid kitabının açıqlamasında o rububiyyəni uluhiyyəni başqadan da adlandırır. Yəni rububiyyəni adlandırır ki, rububiyyə Allah Subhanahu taalanın öz fəillərində Allah təkləşdirməkdir. Uluhiyyə isə qulun ibadət fəilində nə etməsidir? Allah təkləşdirmə. Bunu qarışdırmayın. Bax, rububiyyə nə ilə bağlıdır? Allahın öldürməsi, dirilməsi, ruzi verməsi, yaratması, idarə etməsi. Fəillər kimə xasdır? Rəbbə. Rəbli sifətinə. Ona görə rububiyyə Allahın rəbli sifətinə Allahı və yaxud da ki, Allahın fiillərində Allahı təkləşdirməkdir. Uluhiyyə isə insan ibadət baxımından elədiyi bütün ibadətlərdə nə etməlidir? Allahı fərdləşdirməlidir. Və şeyx qeyd edir ki, uluhiyyə tövhidi huva ifradullah subhanahu bi cəmi anval ibadə və isəmə tövhidi ibadə. Şeyx qeyd edir ki, deməli, uluhiyyə tövhidi bütün ibadətlərdə Allah subhanahu fərdləşdirməkdir. Həmçində bu tövhid ibadət tövhidi də adlanır, ibadət tövhidi də adlanır. Və ilah sözün mənası şeyx qeyd edir ki, o məbud deməkdir. İlah sözün mənası məbud deməkdir. Hansı ki, bu sözdən dolayı Allah subhanahu taala bütün məxluqatların xəlq eləyib. Allah taala buyurur ki, "Və mə xaləqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Biz cinləri və insanları yalnız nə etmək üçün? Bizə ibadət etmək üçün xəlq etmişik. Və huvə ləzi ərsəl Allahu bihi rusul və anzəl bihi l-kutub, kəmə qalə təalə, "Və ləqəd bəətnə fi kulli ümmətin rəsulən ən iəbudullah və iştənibu təğut." Həmçinin şeyx qeyd edir ki, o növ üzərində, yəni o ibadətdən bağlı olaraq onun əclin üçün, yəni ibadət üçün Allah subhanahu taala deməli hər bir ümmətə elçilər göndərdi və kitablar nazil edir. Allah taala buyurur ki, biz hər bir ümmətə elçilər göndərdik ki, onlar öz qövmünə dəvət eləsin ki, Allaha ibadət edin və tağutdan eyniyin, tağutdan çəkinin, yəni Allaha ibadət olunanlardan çəkinin. Sonra Allah taala müəllif buyurur ki, Allah taala başqa yerdə buyurur ki, "Və mə ərsənə min qabləkə min rasul illə nuhi iləyhi ənəhu lə iləhə illə ənə fəəbudun." Və həmçə Allah taala buyurur ki, biz səndən qabaq da elçilər göndərdik və onlara bunu vəhiy elədik ki, öz qövmlərinə desinlər ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və Allaha neyniyin? İbadət edin. Yəni, haqq ilah yalnız Allah subhanətəlidir və Allah subhanətəlidir da Allah subhanətəlidir ibadət edin. Və həmçin şeyh qeyd edir ki, bu söz o sözdür ki, müsəlman onu öz dilində lə ilahə ilə sözü ilə neyniyir? Tələfiz edir. Yəni, tohudil ibadə insanın dilində lə ilahə illallah kəlməsi Allahdan başqa ibadət layiq olan məbud yoxdur. Və həmçinin müəllif qeyd edir ki, hər bir insan gündəlik qıldığı namazlarda hər bir kətdə oxuduğu bu ayə İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin ayəsi də həmən o ibadət tövhidi ilə bağlıdır. Və həmçinin şeyh qeyd edir ki, və bu kəlmə üzərində şəriət cihad elan elədi. Yəni, bu kəlmə üzərində şəriət cihad elan elədi və Allah tala buyurur ki, və qatiluhum hətta lə təkuna fitnətun və yəkunə ad-dini kulluhu lillə. Cihad edin, Allah uğrunda döyüşün, hətta fitnə olmasın və Allah subhanətə Allahın kəlamı uca olsun deyə. Hansı kəlamı? Lə iləhə illallah. Və həmçin şeyh qeyd edir ki, həmçin də bu kəlməni müşriklə inkar etdilər. Yəni, onlar rububiyyən deyildi, uluhiyyən inkar elədilər. Allah tala buyurur ki, qalu əcihtələ linəbudallahu vəhdəhu və nədərə məkənə yəbud əbəuna. Müşriklər Allah rəsulunə buyurdular ki, sən gəldin ki, bizə Allah subhanətə ilə ibadət etməkdən ötürü bizi dəvət edirsən və bununla da biz ibadət atalarımızı ibadət etdiklərimi tərk edək. Yəni, sən bizi Allah ibadətə çağırırsan və bu çağırışını da biz Allah ibadət edib atalarımızı ibadət etdiyinə mi döndürəcəksən bizi? Həmçinin Allah tala buyurur ki, əcəlil əliyyətə iləhən vahidə innə hədələ şeyin vəcəb. O zaman müşriklər dedilər ki, sən bizim ilahlarımızı bir ilah etmək istəyirsən mi? Bu necə də təəccüblü bir yəni işdir. Və üçüncü növ isə, qardaşlar, tovhidin növü isə, müəllif qeyd edir ki, tovhidul əsmə və sifət. Allah subhanahu taalanın əsma və sifətləri. Müəllif qeyd edir ki, "Bahu vel iman bimə vasallahu bihi nəfsuhu, aw vasallahu bihi rasuluhu sallallahu alayhi və sallam və ithbatu zalik ala vajhi yaliqu bi jalalihi min ghayri takyifin və tamthil və min ghayri ta'rifin və ta'til və huwa ladə alayhi ahlus sunnə və cəma al-qatibə." Müəllif qeyd edir ki, deməli əsma sifət tövhid hansıdır? O tövhid növü odur ki, insan Allah subhanahu taalanın özünü vəsf elədiyi ad və sifətlərə iman eləməlidir. Və həmçinin onun Rəsulu Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin isbat etdiyi sifətləri isbat eləməlidir. Hansı ki o Allah Subhanahu taala layiqli formada heç bir keyfiyyət, bənzətmə, təhrif və təhtil eləmədən, yəni keyfiyyət vermədən, bənzətmə eləmədən və onu təhrif eləmədən və onu təhtil eləmədən və iman etmək necə ki bu Əhl-i Sünnənin etiqadıdır. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, amma Allahın ad və sifətlərini inkar edənlər, cəhmiyələrin tələbələri və hansı ki birbaşa onlar bu etiqadları ilə Quran və sünnəyə müxalifdirlər və həmçinin də onlar Allah Subhanahu-taalanın ad və sifətlərin, yəni inkar elədilər, yəni Allah Subhanahu-taalanın kamil sifətlərini inkar edirlər, hansı ki o kamil sifətlər Quran və sünnədə də isbat olunub və onlar iddia elədilər ki, Allah Subhanahu-taalanın ad və sifətlərini isbat eləmək oxşatmaqdır, qulunu oxşatmaqdır. Halbuki şeyh qeyd edir ki, onlar Allah subhanahu taalanın ad və sifətlərini Allah subhanahu taalanın başa saldığı kimi başa düşmədilər. Və bununla da onlar şeyh qeyd edir ki, onlar Allahın ad və sifətlərini birinci bənzətdilər və sonra isə onu təatil elədilər. Yəni, oxşatmaq məlum məsələ nə deməkdir? Bax, qeyd edir ki, əhlüsün ad və sifətlərdə etiqad hansıdır? Təkif, təmsil, təhrif və təatil. Bu dörd şeydən uzaq olmalıdır. Təkif nədir, qardaşlar? Keyfiyyət verməmək. Təmsil, bənzətməmək. Oxşatmamaq. Təhrif, təhrifdir. Mənasını dəyişmək. Təatil nədir? Təatil?
Yozmaq.
Yəni, olduğu kimi saxlayır, amma onu olan mənanı vermir. Onu olan mənanı vermir. Bu dörd məsələdir. Və şeyh qeyd edir ki, bu cəhmiyyələrdə onlar Allahın ad və sifətlərin əşarilər, məturiyyəl, hamısı bu bölümdəndirlər. Onlar deyir, Allahın ad və sifətlərini ona görə isbat eləmədilər ki, onlar onu qula oxşuyur deyə isbat eləmədilər. Və oxşatmaqdan birinci başladılar və tatillə də neynədilər? Bitdilər. Halbuki, onlar Allahın ad və sifətlərini Quran və sünnədə olduğu kimi və sələf-i salihin başa düşüşü kimi başa düşsəydilər, onlar üçün kifayət edərdi. Allah təala buyurur ki, "Valillahil əsmaül husna fədu'u biha." Allahın gözəl ad və sifətləri var, onun Allah neyin? Dua edin. Allah təala başqa yerdə buyurur ki, "Leysa kəmitli şeyin və huvəs-səmiül basir." Allah subhanahu təalanın misli yoxdur və o eşidən və nədir? Görəndir. Və burada Allah subhanahu təala açıq-aşkar ona olan bənzətməni, təmsili inkar eləyir, nəfi eləyir və ad və sifətləri neyin? İspat eləyir. Valimlər də əhlüsünnə etiqadı budur ki, Bəli, qulun da ad və sifəti qula xasdır, qulun naqisliyi ilə qula xasdır və Allah subhanahu taala ad və sifətləri də Allahın kamili nədir? Allah xasdır. Düzdür, şeyx burada geniş açıqlamıyor, amma İbrahim Ruhelinin gözəl açıqlamaları var. Şeyx qeyd edir ki, yəni ad və sifətlərdə qulun öz mislində olan qulların ad və sifətlərində fərq var. Yəni bunlar oxşadır, oxşayır deyənə inkar elədilər, amma ad və sifətlərdə qullar özləri ayrı-ayrı idilər. Yəni yer kürəsində neçə milyard əhali varsa, onların sən heç bir iki dənə insan yan bayan qoysan, onların ad və sifətləri eynidir, eynidir. Eynidir. Misal üçün desən güc, hər birinin gücü ayrı-ayrıdır. Görmək, hər birinin görməyi ayrı-ayrıdır. Eşitmək, hər birində ayrı-ayrıdır. Əgər bu insan cinsində olan insanlarda bu ayrı-ayrı şeydirsə və digər məxluqatlara tam ayrı-ayrı şeydir. Yəni, insanın insanın sifətləri müqayisə olunmur. Onunla sən deyə bilməzsən ki, sən onu kimi görürsən. Xeyr, onda görünüş ayrıdır, səndə ayrıdır. O 10 metrədən görür, sən 50 metrədən, başqası 70 metrədən. Əgər insanlarla insanların arasında bu oxşama mümkün deyilsə, heç insanlarla digər məxluqatların arasında oxşarlığı əmələ gəlmir. Məsələn, sən qarışqaya güc ispat edirsən, eləmirsən. Eləyirsən. Çünki qarışqa elmi dildə də özündən ən ağır yük qaldan heyvan sayılır. Deməli, gücü var onun. Amma sənə nisbətən o əzizən öldürürsən. Eləcə də fil, eləcə də aslan və qeyrisi. Yəni, şirin gücü qarışqanın gücü deyil. Yəni, sən deyəndə qarışqanın gücü var. İsteyizan eləsə, məsqələn eləsə, ciddi deyirsən bunu. Ciddi deyirsən. Çünki hər dində qarışqanın özünə məxsus gücü var. Eləcə də filin də özünə aid gücü var, şirin də özünə aid gücü var. Sən əgər eşitmək deyirsənsə, pişiyin də eşitməyi var, sanın da, şirin də, pələngi də, suda olan heyvanların da. Deməli, Allah subhanahu taalanın ad və sifətləri, Allah subhanahu taalanın özünə xas olan kamilliyinə aiddir və qulun da ad və sifətləri nədir? Özünə naqisliyi ilə və zəifliyi ilə özünə xasdır. Yəni, Allahda həqiqətdir özünə layiq, qulda həqiqətdir özünə layiq. Və aralarında heç bir oxşarlıq da yoxdur. Necə Allah təala Quranda kəndə buyurdu kimi, "Lesə kəmitli şeyin və huvas səmiül basir." Allah subhanahu taalanın misli yoxdur və o eşidən və görəndir. Və sonra şeyx qeyd edir ki, və bu üç sənə tövhidin bir-birinə bağlılığı var. Bir-birinə bağlılığı, bağlılığı nədən ibarətdir? Şeyx qeyd edir ki, əgər bir kimsə rububiyyəni ispat edirsə, yəni əgər qul ispat edirsə ki, yeri göy yaradan Allahdır, öldürən Allahdır, dirildən Allahdır, ruzunu verən Allahdır, Allah istəyəməyə qədər heç bir şey olmaz, hər bir idarəni Allah subhanahu taala edir. Yəni, hər bir şey Allaha xasdırsa, Allah edirsə, deməli, ibadət kim olmalıdır?
Allah.
Təbii ki, Allah. Əgər sən yaradan, öldürən, dirildən qala-qala kim ibadət eləməlisən? Həqiqət heç birinə. Ona görə, rububi, yəni iqrar eləyən, eyni zamanda avtomatik olaraq uluhiyyəni iqrar eləməlidir. Avtomatik olaraq uluhiyyəni iqrar eləməlidir. Və eyni zamanda uluhiyyəni iqrar eləyən, avtomatik rububiyyəni iqrar eləməlidir. Əgər insan etiqad edirsə ki, Allah tək ibadətə layiq olan məbuddur, tək Allah ibadət olunmalıdır. Bunu etiqad eləyən insan, deməli, bilməlidir, əgər mən ona tək ibadət edirəmsə, deməli, o şeyləri də onluqdur. Yəni ki, mənim ibadət elədiyim Rəbb deyilsə, yaradan deyilsə, öldürən, dirildən deyilsə, mən niyə ibadət eləməliyəm? Necə bütpərəslərin bütləri kimi? Allah təala onlar bədə Quran kəndə buyurur ki, əgər onlar onun milçək onların qəbrinin üstündən bir şey götürsə, onlar onu qaytarmağa qadir deyillər. Qadir deyillər. Əgər o rəbli sifət onda yoxdursa, niyə görə ona ibadət olunmalıdır? Ona görə şeyx qeyd edir ki, uluhiyyən də rububiyyənə bir-birinin bağlılığı var. Və həmçinin də şeyx qeyd edir ki, əsma sifət də rububiyyənin tərkibindədir. Əsma sifət rububiyyənin tərkibindədir. Hətta şeyx deyir ki, ondan bir cüzdür. Ona görə şeyx bəzi yerlərdə rububiyyənən uluhiyyə gətirir, əsma sifəti rububiyyən daxilində gətirir. Necə ki, birinci mühazirəsində qeyd elədiyi kimi. Və şeyx qeyd edir ki, və hərdən deyir, rububiyyənən əsma səd bir yerdə gəlir və hərdən dedir, ayrı-ayrı gəlir. Necə Allah tala buyurdu kimi, qul əudu bi rabbin nəs. Burada, deməli, ikinci ayədə də məlikin nəs, iləhin nəs. Və burada Rəbb demək həmçində nədir? Uluhiyyət. Həmçində şeyh qeyd edir ki, əsma və sifətdir. Və həmçində şeyh qeyd edir ki, və hərdən də onlar ayrı-ayrıqda gəlirlər əsma sifətlə rububiyyə və onlar isə bir mənada cəmləşirlər və misalla gətirir ki, İnnəl-ləzən qalu Rabbun Allah thumma istəqamu. Və burada deyir, Rabb sözü eyni zamanda da şeyh qeyd edir ki, burada yəni ilah yəni mənasındadır. Həmçində ayədə qeyd olunur ki, İnnəl-ləzən qalu Rabbun Allah thumma istəqamu. O kəslər deyirlər ki, bizim Rəbbimiz Allahdır, sonra isə düz yola düzəldilər, yəni hidayətə gəldilər, düz yolda oldular. Sonra başqa idə Allah tala buyurur ki, Əllədin uxricu min diyərihim bi qeyri haqqin illə ən yəqulu Rabbun Allah. O kəsirək öz diyarlarından çıxartdılar, haqsız yerə onlar Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə, Rəbbimiz Allahdır dediklərinə görə. Və şeyh qeyd edir ki, burada da uluhiyyənlə, rububiyyə və əsma sifət hamısı bir yerdə cəm olub. Sonra şeyh qeyd edir ki, əgər tovhidi biz biliriksə ki, tovhid, rububiyyə, uluhiyyə və əsma sifətdirsə, və eyni zamanda da ikinci tərəfdən də biz onun ziddi olan şirki də deyir, bilməli. Və şirkdən danışır, şeyh qeyd edir ki, əşşirki diddu tovhid. Fədəkən əlmənə tovhid ifradullahi tealə bilibədə fəşşirku huva sarfu şeyin min ibadəti li qeyrilləh. Və şirku adamul zunub. Şeyh qeyd edir ki, şirk tovhidin nə idi? Ziddidir. Əgər tovhid Allah subhanətlə ibadətə fərdləşdirməkdirsə, o zaman şirk isə ibadətin hansısa bir hissəsini Allahdan başqasına yönətməkdir. Yəni, tovhid ibadətləri Allaha yönətməkdirsə, şirk isə o ibadətlərin hamısını da müəyyən bir hissəsini Allahdan başqasına yönətməkdir. Və şeyh qeyd edir ki, şirk ən böyük, deyir, zülümdür, ən böyük zülümdür. Çünki Allah subhanətlə şirki quluna bağışlamır. Əgər bir insan şirk edərək ölərsə, Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah Subhanahu taala ona şərik qoşanı bağışlamaz, ancaq ondan aşağıda günahı istədiyinə bağışlayar. Və eyni zamanda sonra şeyh qeyd edir ki, şirk eləyən insanın əməlləri puç olur, batil olur. Bütün əməlləri batil olur. Allah təala buyurur ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər onlar Allah şərik olsalar, onların elədikləri nə olar? Puç olar, batıl olar. Həmsə Allah tala buyurur ki, وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيَنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah tala buyurur ki, səndən əvvəlkilərdə və sənə vəhiy olunduğu kimi, əgər sən Allah subhanətələ şərik qorsan, sənin əməllərin puç olar, və sən ziyana, xüsusana uğrayanlardan olasan. Deməli, qardaşlar, əməllər puç eləyən nədir? Şirkdir. Və Allah subhanətlə şirkdən qorusun. Və həmçində müəllif qeyd edir ki, və həmçində şirk yuxarıdan aşağı, yəni izzət və kəramətdən sonra yerə enməkdir. Yəni, uçurma düşməkdir. Allah təala buyurur ki, O mən yüşrik billəhi fəkənnəmə xarra minəssəmə. O kəs ki, Allah subhanətlə şərik qoşur, sanki samadan yerə düşmüş, yəni kimidirlər. Çünki insanı izzətli edən nədir, qardaşlar? Tovhiddir. İnsanı rəzil eləyən isə şirkdir və küfürdür. Bəli, ola bilər tovhid əhli, iman əhli, qiblə əhli. Müəyyən bir günah sahibi olar. Və o, müəyyən bir vaxt insanların gözündə pis insan kimi qələmə verilər. Amma o, tovhidində sadiq olsa, ibadətində sadiq olsa, Gecəsiz Allah tala nə edəcək? Onu qaldıracaq. İzzətin, kəramətin verəcək. Amma insan müşrik olsa, kafir olsa, nə qədər insanların gözündə, nə qədər yaxşı, gözəl görünməyinə baxmayaraq, Allah sonunda nə edəcək? Dünya və ahirətdə rəzil eləyəcəkdir. Və həmçinin Şeyx Fozan Həfzallah qeyd edir ki, şirk qanı hədər və malı hədər eləyən, yəni müşrikün qanı da malı da nədir? halal necə Allah Taala Quran-Kərimdə müşriklərlə cihad etmək barəsində ayətdə bildirdiyi kimi. Və həmçinin Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Və Allah Rəsulu buyurur ki, mən o əmr olmuşam insanlarla la ilaha illallah şahadətini deyənə qədər nə edeyim? Vuruşum. Və həmçinin Allah Taala Allah Rəsulu buyurur ki, "Buyurtu bis-seyf hatta yu'badallahu wahdahu." Mən qılıncla göndərilmişəm hətta Allah Subhanahu taala tək ibadət olunana qədər. Allah Subhanahu tək ibadət olunana qədər. Və həmçinin şeyx deyir ki, Allah Subhanahu taala cənnəti müşrikə haram eləyib və o əbədi cəhənnəm əhlidir. Allah Taala buyurur ki, "İnna men yüşrik billahi faqad harrama alayhi harrama Allah alayhi'l cənnə və məbəhun nar və ma liz-zalimin min ansar." Allah Taala buyurur ki, həqiqətən kim Allah'a şərik qoşarsa, Allah Taala cənnəti ona haram edər və onun yeri cəhənnəmdir və zalimlərin heç bir yardımçısı olmayacaqdır. Və həmçinin Allah Taala müəllif qeyd edir ki, şirk ən böyük zülümdür. Allah Taala buyurur ki, "İnnə şirkə lə zulmün azim." Həqiqətən şirk ən böyük zülümdür. Və həmçinin də şeyx qeyd edir ki, şirk ən böyük açıq-aşkar zəlalətdir. Şirk ən böyük açıq-aşkar zəlalətdir. Necə deməli müşriklər bu barədə deyirlər ki, "Tallahi in kunna lafi dalalin mubin." And olsun Allah'a ki, biz həqiqətən də böyük bir zəlalətin içindəyik. Kimlər bunu etiraf edirlər? Müşriklər etiraf edirlər. Və həmçinin müəllif qeyd edir ki, "Və əgər kənə şirk fi hadəl müstəvə min qubhun vəl xuturə, fəhəzə mimə yucib şiddətül hədr min vuqu fihi və yucib aləl müslim an ya'rifəhu liyəctənibəhu və yucib aləl müslim müqavməti və qada aleyhi və qəd kənədə mühimmətü rusul aleyhi sallatu və sələm fi dərəşədəl əulə müqavmətlə şirk və nəhü ənu və təhdir minhu və cihədəl müşriqinə bilyəd və lisan." Məlif qeyd edir ki, əgər biz bilirsək ki, şirk bu dərəcədə ciddidir, təhlükəlidir, o zaman deyir, hər bir müsəlmanın onu bilməsi və ondan qorunması, onun çəkilməsi onun üçün vacibdir. Və onun kökünü vurmaq, onu məhv eləmək, təmizləmək, hansı ki, bütün göndərilən elçilərin də, nəbilərin də əsas vəzifəsi olub insanları şirkdən çəkindirib tövhidə çağırmaqları. Və müəllif qeyd edir ki, bu baxımdan hər bir insan dili ilə, canı ilə, malı ilə müşriklərlə cihad eləməlidir. Allah Taala buyurur ki: "Və laqad bəhtha fi kulli ummetin rasulan an ya'budullaha vəcənəbut tağut." Biz hər bir ümmətə elçi göndərdik ki, onları Allah'a ibadətə dəvət edib onları tağutdan çəkindirsinlər. Həmçində hər bir rasul öz qövmünə bu təbliğat aparırdı ki, "Ubudullah mələkum iləhin qeyri." Allah ibadət edin və sizin Allahdan başqa heç bir ilahınız yoxdur. Və həmçinin müəllif qeyd edir ki, şirk ümmətlərin üzərinə gələn ən böyük müsibətdir. Şirk hər bir ümmətin üzərinə düşən ən böyük bəladır. Və o deyir, yer kürəsində ən böyük fəsaddır. Şirk yer kürəsində ən böyük fəsaddır. Və şirki ola-ola insan heç bir əməlin ona heç bir faydası olmayacaqdır. Və bu bizə onu bir daha bizə dəstəkləyir ki, biz rəsulların, nəbilərin yolunu gedərək bir dəvətçi insanlar hökmən dəvətlərin əsas hədəfini tövhidə dəvət eləmək və şirkdən çəkindirmək olmalıdır və insanların etiqadının düzəlməsinə yönəlməlidir. Amma deyil dəvətlərində əsas hədəfi qoyub, yəni şirki, tövhidi qoyub, amma yan, sol tərəflərə təbliğat eləmələri təbii ki, budur dəvətin düzgün addımı deyil. Çünki qardaşlar, hamı bilir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 13 il Məkkədə qaldığı müddətə nəyə dəvət eləyib? Tövhidi. Hətta namaz, qardaşlar, neçənci il fərz oldu? İslamiyyətin 10-cu ilin İslam Mirazda. 10 il Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem insanları tövhidə, şirkdən çəkindirməyə tövhidə dəvət eləyirdi. Bu da onu göstərək ki, nə qədər mühüm, yəni nəbiləri rasulların dəvətdə mənhəci budur ki, hər bir kəs əgər nəbilərin, rəsulların bu dəvət yolunu gedirsə, hökmən insanları nəyə dəvət eləməlidir? Tövbədə və şirkdən çəkinməlidir. Yəni, birinci dəfə olmalıdır. Ona görə Allah Rəsulu s.ə.v sahabiləri Şama, Yəmənə, Mədnəyə, Mədnəyə göndərəndə insanlara nə edir dəvət eləyin? Ən birinci, Lə ilə illallah. Əgər buna cavab etsələr, itaat eləsələr, o zaman ikinci mərhələ namaz mərhələsidir. Sonra isə müəllif deməli, bunu bitirir və deməli, aləmdə, yəni dünyada şirkin baş vermə səbəbini qeyd edir. Şeyx qeyd edir ki, Kənə nəsü bə'də Ədəm əleyhissələm əleyhissələtü və sələm alə dini səhi ilə ən hədətə şirk fi qomu nuhun bir səbəb qulubun fi salihin ləmmə mətu. Şeyx qeyd edir ki, Adəm əleyhissalamdan Nuh əleyhissalama qədər bütün ümmətlər hamısı tovhid üzərində idilər. Və nə zaman ki Nuh əleyhissalamın dövründə artıq salih insanlar dünyalarını dəyişəndən sonra nə zaman ki onlara xuluv eləməyə başladılar və ölülərə xuluv elədiklərinə görə artıq şirk dünyada baş verdi. Və deyir, ən birinci onlar onların şəkillərini çəkdilər. Yəni, onları xatırlamaq üçün. Hətta məclislərində onların şəkillərini qoyub onları xatırlayırlar. Ki, onlar bu cür o insan olublar, bu cür olublar, bu cür olublar. Və o iddia ilə ki, onlar onların şəkilinə baxdıqca özlərini ibadətdə daha həvəskar kimi görürdülər. Yəni, onlara baxıb, onların əməllərini xatırlayıb, öz sanki ibadətlərini artırmaq məqsədi ilə. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, nə zaman həmən nəsil öldü, həmən nəsil öldü və şeytan onlardan sonra gələndə artıq onların gördüklərinin gördüklərini artıq neyinəməyə başladı, insanlar ibadət elətdirməyə başladı. Sonra isə artıq şirk deyir, bu yer kürəsində başladı. Yəni, bir qrup salih insanlar dünyasını dəyişir, həmən salih insanları görənlər, onların şəkillərini çəkir və onların məclisində onları xatırlayırlar. Sonra isə həmən deməli, o nəsil salihləri görən insanlar dünyalarını dəyişəndən sonra o insanları görən insanlar isə onların həmən o şəkillərin, onların qəbirlərin yanında ibadət etdiklərini inədilər, elənçiyi də təbliğ elədilər və şeytan bu cürdə onlara öz vəhini verir və onlar da başlayırlar həmən birbaşa həmən o salihləri ibadət eləməyə. Sonra isə Allah Subhanahu taala Nuh əleyhissalamı həmin o qövmə göndərir, göndərib onları təvhidə dəvət edir və onlar Nuh əleyhissalama cavabında bunu deyirlər ki: "Qalu la tadarunna alihatakum və la tadarunna waddan və la su'an və la yaghutan və ya'uqan və nasra." Deməli Nuh əleyhissalam öz qövmə dəvət elədiyi zaman onlar isə deyirdilər ki, yəni kimlər ki bu şirk üzərində idilər? Onlar Nuh əleyhissalamı dəvət edən insanlara deyirdilər ki, siz ilahlarınız qoyub, Vaddı, Suani, Yağutu, Yağqu və Nasr qoyub, onlardan başqasına mı Allah'a mı ibadət edəcəksiniz? Yəni, sanki Nuh əleyhissalamın dəvətinə dədə-babaların ibadətdən üz döndərəcəklərini onlara çatdırır və halbuki onlar yalnız və yalnız həmən adlar idilər. Yəni, başqa orada salihlərin adları idilər və onların da sadəcə birbaşa olaraq Allah subhanahu taalaya bunu şərik qoşurdular. Sonra isə Nuh əleyhissalam necə Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurdu kimi, "Ale bi defim alf sanat illa 50 amə." Nuh əleyhissalam öz qömündə 950 il yaşadı və dəvət elədi. Sonra isə artıq onlara dəvətin heç bir faydası olmadığını bildikdən sonra onlara dualar elədi. Allah təala onlara bəla göndərsin deyə və bu Allah təala buyurur ki, "O huye ila nuhin ennehu lan yu'mina min qawmika illa man qad aman." Yəni ey Nuh, biz Nuh'a vəh elədik ki, artıq sənin qövmdən iman etmişlərdən sabah heç kimsə iman etməyəcəkdir. Sonra isə Nuh əleyhissalam Allahdan onların həlakı üçün tufan dua eləyir və nicata çatanlar Nuh əleyhissalamın gəmisinə minirlər və nicata çatırlar və bununla da həmən o bəlanın gəlməsi ilə də müəllif qeyd edir ki, artıq yer kürəsində şirk bitir. Şirk qurtarır. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, ilə əncə əhd-i İbrahim Xəlilullah və qad bələğə şirk və tuğyan və cəbərut min təvəqiyyətil məbləğən azimən fəqamə şirk və müşrikini bil həccətü bil hücət və burhan və hatmul ənsan biyədi və ləqə fi səbil illə dəlikə əşəddü ənval ədə. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, deməli, Nuh əleyhissalamın bu ümmətinə bu müşriklə bu bəla göndərilən sonra yer kürəsində şirk bitir, hətta İbrahim əleyhissalamın dövrü gəlmə qədər.
Sonra isə müəllif qeyd edir ki, İbrahim əleyhissalam dövrü gələndə artıq təzədən şirk tuğyan eləyir. Cəbarutlar, tağutlar artıq yüksək bir dərəcədə artırlar və artıq güc qüvvət müşriklərin əlində olur və Allah Subhanahu taala da onlara deməli elçilər göndərir, onlara hüccət qala, onlara bürhan eləyən elçilər göndərir və hətta onların da qarşısında onlar deməli ən ağır əzaba da düçar olurlar və bunların da biri İbrahim əleyhissalam idi ki, İbrahim əleyhissalam deməli açıq aşkar müşriklərlə mübarizə qalxır. Bütlərin qırmaqla, dava eləməklə və hətta İbrahim əleyhissalam ən şiddətli əzabı belə İbrahim əleyhissalama verirlər və onu odda atırlar, odda yandırsınlar deyə ən ağır əzabı vermək istəyirlər. Və Allah Subhanahu taala da öz qüdrəti və rəhməti ilə odu İbrahimə soyuq və salamat elir. Sonra isə Allah Subhanahu taala İbrahim əleyhissalamın zuriyyətində ona kitab və elçilər göndərir. Allah təala buyurur ki: "Və cənə fi zuriyyəti nubuvə vəl kitab." Biz onun zuriyyətini nə edək? Peyğəmbərlik və kitab verdik. Və cəələhə kəlmətən bağiyyətən fi aqibəyə. Və haqq sözü İbrahim əleyhissalamdan sonra nə edək? Yaşatdıq. Yəni İbrahim əleyhissalamın şiddətli sınağından da sonra İbrahim əleyhissalam bu sınaqdan da Allah təala onu pak və təmiz çıxarır. Sonra isə Allah təala onun zuriyyətinə deməli elçilər, nəbilər, rasullar göndərir. Xüsusilə də İsmailin qolundan olanlar, İsmailin qolundan olanlar və sonra isə İsmail. İsmailin İshaqın da qolunda olan, əsas nəbilər kimin qolunda olur? İsmail əleyhissalamın. İshaqda da var, amma müəllif burada İshaqı qeyd edib. İsmaili qeyd edib. Xüsusən də Ərəb bəni İsmail. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, sonra da Tovfid İbrahim əleyhissalamın və İsmail əleyhissalamın qövmünə davam eləyir. Hətta ərəblər, yəni ərəblərin toplumu. Çünki İshaq ərəblərdən deyildir. İshaq artıq İsrail övladlarındandır. Müəllif burada ərəblərdən danışır ki, ərəblərdə bu Tovfid davam eləyir. Hətta Amr ibn Luhey Əl-Xuzəyi çıxana qədər. Amr ibn Luhey Əl-Xuzəyi o İbrahim əleyhissalamın təvhidini dəyişdirən, yəni bütpərəst olur. İnsanları açıq-açıq bütə ibadət etməyə çağırır və onun dəvətinə cavab verirlər. Hətta bəzi tarixçilər qeyd edirlər ki, o bütləri yerdən tapıb çıxardır ki, o zaman ki Nuh əleyhissalamın vaxtında tufan olur, o bütlər torpağın altına qalır. Deyir, şeytan ona həmin o yerlərini göstərir və o gedib tapıb, həmin bütləri tapıb çıxarır. Bəzi tarixçilər qeyd edir ki, o deyir, Şama gedəndə, Şamda artıq kimlər idi? İsrail övladları, artıq onlarda şirk var idi artıq. Və gördü, onların Şam əhli artıq bütlərə ibadət edirlər və sonra gəldi öz ərəb diyarına və başladı ərəbləri şirkə dəvət eləməyə, bütə ibadət eləməyə. Və bununla da ərəblər onun dəvətən cavab verdilər və bununla da ərəblərdə artıq şirk başladı. Yalima, hətta büt onlarda o qədər məşhurlaşmışdı. Misal üçün, Lat, Uzza və Mənat hamısı Qureyşin bütlərindən idi və onlar hamısı demək olar ki, Kəbənin içində və ətrafındaydılar. Hətta Muhammed s.ə.v. Məkkəni fəth edəndə Kəbənin içində isə büt var idi. 360-a yaxın büt var idi. Və sonra isə müşriklərdə, ərəblərdə bu şirk davam eləyir. Hətta Allah Subhanahu taala Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi deməli ərəblərə göndərənə qədər. Sonra isə Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ərəblərə göndərilir. Valla Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm ərəbləri tövhidə dəvət edib onu şirklərdən çəkindirir. Hətta deməli müşriklərlə əli ilə də, dili ilə də, canı ilə də, malı ilə də Allah yolunda döyüşür. Və deməli şirki ərəblərdən tamamilə təmizləyir və demək olar ki, ərəblər təmiz hənif İbrahim əleyhissalamın təvhid dininə neynirlər? Qayıdırlar. Tamam qayıdırlar. Və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allah müəllif qeyd edir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətini gecəsi gündüz kimi açıq bir yerə göndərir. Yəni açıq bir dəvət aparır. Yəni o dəvət ki ümmətin gecəsi də gündüz kimi nədir? Açıqdır, şəffafdır. Yəni, heç bir zülmət, qaranlıq yoxdur. Və həmçində Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərim indirir və dinini kamil eləyir və bu ümmətdə dinini deməli tamamlayır. Sonra isə Muhammed Sazan bu təbliğatını dünyasını dəyişəndən sonra onun sahabiləri, sonra sənin xəlifəyə Raşidə davam etdirir və bütün yer kürəsinin məşriqinə, məğribinə dəvət aparırlar və bütün dünya bu İslamı təbliğat aparırlar, yayırlar və şirkin hər bir yerdə, yəni Ərəbistan yarımadası və dəvət elədə, fəth elədiklə hər bir yerdə onlar deməli şirki yox edirlər, təmizləyirlər, bütlərdən təmizləyirlər. Hətta Allah Subhanahu bu sözü təhqiq olana qədər Vallədi arsala rasula bil huda və dinil haq liyuzhirahu alad-din kulli və law kariyal müşrikun. Allah təala buyurur ki, o öz elçisini, hansı ki öz elçisini göndərdi və haqq yolla, haqq dinlə və bütün dünyada o din haqq izahı olsun deyə hətta müşriklər istəməsə də belə. Yəni Allah Subhanahu taala öz dinini Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm əli ilə bütün dünyaya yayır, izhar eləyir, bütün dinlərdən üstün eləyir. Hətta müşriklər bunu ikrah eləsələr də belə, ikrah eləsələr də belə. Sonra isə müəllif deməli bu ümmətin, İslam ümmətində şirkin yayılmasından danışır və müəllif qeyd edir ki, "Ləqad həzara Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm ümmətəhu minə şirk qayətə təhdir. Və sədə kulli turuq al-musil ilayhi və həmə təvhid və min zəlikə." Müəllif qeyd edir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm öz ümmətini şirkdən qətiyyətli formada çəkindirir və şirkə aparan bütün yollarını eləyir, bağlayır və tövhidi bacaran qədər bütün qüvvəsi ilə qoruyur. Və onlardan biri də budur ki, "Ənnəhu nəhə ənil qulu fi mədihi bimə qad yuxdi ilə ibadətihi min dunilləhə kəmə hasılə linnasarə fi haqqı İsa ibn-i Məryəm. Lə tətruni kəmə atratı ənnasar ibn-i Məryəm innəmənə abduhu fəqulə abdullah və rasulü." Deyir, Muhammed s.ə.v. bacaran qədər tövhidi qoruyurdu. Və onun qorumaqlarının biri buydu ki, Muhammed s.ə.v. özünə qulub eləməkdən insanları çəkindirmişdi. Ona görə Allah Rasulü buyurmuş ki, məni ya nasranların İsa aleyhissalamı ucaltdılar ki, ucaltmayın. Və deyin ki, o Allahın quludur və elçisidir. Qulu və nə idi? Elçisidir. Çünki İsa aleyhissalamın qövmü də İsa aleyhissalamı qulub elədiklərinə də neynədilər? Bir qismi də o cür, yəni azdır. Və həmçində müəllif qeyd edir ki, nəhənin qulu fi tadimli qubura salihin bilbinə aleyhə və isracan və tacizan və kitabət aleyhə ləənnə hədə yuxdi ilə ibadətiyə və taləbul qada və həvalic minəl muhtəq. İkinci müəllif qeyd edir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deməli salihlərin qəbrini təzimləməkdən insanları çəkindirdi. Nələri qadağan elədi? Onların üstündə bina tikmək, mescid tikmək, şamlar yandırmaq, ondan sonra hörmək, yazı yazmaq və s. Bütün bunlardan Allah Rasulü qadağan elədi. Çünki bu əməllər insanları həmən qəbir sahiblərindən öz ehtiyaclarını istəməyə yönəldilir. Baxın, görün, normalda yolla geysən, əgər bütün qəbirlər eyni olanda, İnsan keçib gedir. Amma qəbrin birincisində günbəz olanda, təmtəraqlı olanda ani olaraq cahil insanlar sahri deyir, aparım o pirə neyini nəzir verim. Bəlkə də pir, bəlkə də eşiyə bastırlar orada, heç xəbəri yoxdur. Amma o tikili varsa artıq, o tikili istərsə mən cahil insanlar neyini cəlb eləyir. Ona görə Allah Rasulü s.ə.v. deməli, salihlərin qəbrin üzərində tikintini tikmək, şam yandırmaq, hörmək, nə bilim, yazı, yazmaq filan, hər şey deyir, Allah Rasulü deyir, qadana eləmişdi, çünki bunlar aparıb Allahdan şərik qoşmağa yönəldilirdi. Üçüncü, Allah Rasulü s.ə.v. qəbirlərin yanında namaz qılmağa qadana eləmişdi. Çünki qəbirlərin yanında namaz qılmaq, deməli, Allahdan başqa ibadətə yönəlməyə vəsilədir. Əgər bugün sən gedib qəbirin yanında Allah üçün namaz qılsan, amma səni görənlər zənn eləyək ki, bu neyir? Qəbir üçün namaz qılır və bununla da artıq şirk başlayır. Və həmçində Allah Rasulü s.ə.v. Deməli, müşriklərə bənzəməkdən yəni, çəkindirir və Allah Rasulü s.ə.v. gün çıxanda və batanda namaz neyir? Nə qadağan eləyir? Çünki Allah Rasulü buyurur ki, gün çıxan anda, gün batanda ibadət edəm, çünki o anda kimlər ibadət eləyir? müşriklər. Müşriklərin ibadəti sırf gün çıxanda və gün batanda olur. Və Allah Rasulu deməli, bunu qadan eləmişim. Və həmçində müəllif qeyd edir ki, müsəlman müşriklərə etiqadında, ibadətlərində, adətlərində müxalif olmağa tələbkardır. Yəni, müsəlman özünü etiqadında da, adətində də, əməlində də, ondan sonra ibadətində də müşriklərdən inəməlidir, çəkinməlidir. Yəni, müşriklə oxşamadan çəkinməlidir. Sonra müəllif qeyd edir ki, 5-ci, həmçinin Allah Rasulü s.ə.v. Deməli, Allaha ibadət baxımından bütün yerlərə səfər eləməyə qadağan eləmiş yalnız 3 meçiddən başqa. Meçidül Haram, Meçidül Nəbavi və Meçidül Aqsa. 3 meçiddən başqa bütün meçidlərə səfər eləmək nədir? Yəni, ibadət baxımından qadağandır. Bu baxımdan insanların buradan Kərbalaya, Məşədə, nə bilim, pirlərə, Baba Dağına, Həzrət Babaya, ora-bura səfər eləmək nədir? Hamısı haramdır, qadağandır. Bəli, birbaşa şirkin özüdür. Yəni, insanlar buradan təsəvvür edin ki, hər dəfə də ziyarətlərə getdikcə, yəni Məşədiyə, Kərbalaya, oralara getdikcə, artıq şirklər artdıqca da şirkin növü də onlarda artmağa başlayır. Artıq o dərəcədə ki, artıq onlar ümumiyyətlə Kəbə Mədinəyə getməməyi rəva görürlər. Yəni, təsəvvür edin ki, bir var əvvəl, 10-15 il əvvəl bilirlər ki, əsas həcdir, bu əsas deyil, indi artıq şirki elədikcə, artıq o qədər şeytan bunlara bunu gözəlləşdirir ki, o qədər şirkin, şirkdə həddlərin aşırlar ki, artıq bunlar üçün Kəbəyə getmək heç bir əsası yoxdur. Heç bir əsası yoxdur. Yəni, etdikləri ziyarətlər artıq onun həcdən daha üstündür bunlar üçün. Həmçində Allah Rasulü s.ə.v. Allahdan başqa ibadət olunan yerlərdə, cahiliyyə dövrünə müşriklərin adət yerlərində nəzri yerinə yetməyə Allah Rasulü qadan edir. Tam ki, əgər bir insan nəzir elib Allah üçün, amma nəzir deyir ki, mən filan pirdə kəsəcəm, filan şəhəmsə filan pirdə kəsəcəm. Əgər onu nəzir yerinə yetiribsə, o nəzir kəsməlidir, amma pirə getməlidir, yoxsa getməlidir? Yox. Getməlidir, qadağandır. O nəzirin kəsir və pirə getmədən. Və Allah Rasulü bu kimi yerlərdə deməli, nəzirin kəsməyi qadan edib. Və həmçinin də deməli, Allah Rasulü s.ə.v. deməli, məxluqla xaliqin arasında bərabərlik, yəni eyni hüquqlu sözlər deməyi qadan edib. Misal üçün, yəni xaliqlə məxluqu bərabərləşdirmək. Məsələn, deyirsən ki, məşə Allah və məşəyid. Allah nə istədi və sən nə istədin. Məli, burada qulun istəyinin Allahın istəyi nədir? Bərabər tutulur və Allah Rasulü bu kəlmədən qadran edir. Və həmçinin demək ki, ləulə Allah və əntə, əgər Allah və sən olmasaydın, bunlar hamısı nədir? Şəriətə qadranlardır. Bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, deməli, şirki aparan bütün yolları neyini qadran edir və yalnız tovfidi aparan yolları insanlar dəvət edir və insanlar çatdırıb və şirki aparan bütün yollardan insanları çəkindirir. Sonra isə müəllif qeyd edir ki, və bu cürdə tovfid bu ümmətə davam edir, hətta üç fəzilətli əsrlər bitənə qədər. Üç fəzilət əsrlər bitəndən sonra artıq Muhammed s.ə.v.in dövründən məsəbi uzaqlaşdırsa və artıq insanlar başlayır xurafata və bidətlərə yol açmağa və cahilənin, cahiliyyə dövrünün əməllərini, etiqadlarını başlayırlar təbliğat aparmağa və bununla da Allah Rasulunun çəkindiyi şirk artıq bu ümmətdə yavaş-yavaş baş verir. Və görürsən ki, onlar Allah Rasulunun elədiklər qadağanların hamısını yerinə yetirirlər. Yəni, qəbirlərin üstündə binalar tikirlər və onların üzərində müəyyən ibadətlər edirlər, təvaf edirlər, orada qurban kəsirlər, ona yönəlirlər, ondan istəyirlər, ondan sığınırlar, ona dua edirlər və bu da tamamilə bütün böyük şirklərin hamısıdır ki, onlar orada tətbiq edirlər və ondan şəfaət tələb edirlər və bununla da Muhammed s.ə.v. ümmətində Allaha şərik qoşan müşriklər eyni ilə də Muhammed s.ə.v.in təbliğat apardığı cahilə dövr müşriklərin eyni etiqada düşürlər. Müəllif qeyd edir ki, Allah təala buyurur ki, Mə nə'budum illə liqaribuna ilə Allahi zulfə. Onlar deyirlər ki, onlara biz bizi Allah'a yaxınlaşdırsan deyə ibadət edir və başqa yerdə Allah təala buyurur ki: "Və yəqulun həulə şufa'una." Onlar deyirlər ki, onlar bizim Allahın yanında nəyimizdirlər? Şəfaətçimizdirlər. Eyni etiqad Muhammed s.ə.v-in dövründə müşriklərin dedikləri etiqadlar eyni ilə də bu ümmətin də müşriklərində var və müəllif də onları qardaşlar deyirlər. Bunlar öz müşrik qardaşlarının etiqadını daşıyırlar. Sonra müəllif, deməli, burada İmam İbn Qeym rəhməllahın deməli gətirdiyi məsələni qeyd edir. İbn Qeym rəhməllah qeyd edir ki: "Və mən cəmə beynə sünnəti Rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm fil qubur və mə əmrə bihi və nəhyi anhu və mə kənə əleyhi əshabu və beynə mə əleyhi əksərun nəs əl-yom rə əhəduhuma mudadan lil-əxir munaqidan lehu bihitu lə yəştəmiyən əbədə." İbn Qeym rəhməllah deyir ki, əgər deyir biz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin deməli qəbir barəsində olan bütün sünnətlərini bir yerə cəm eləsək və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onun sahabelərinin, onun dalınca gedənlərin sözlərini bir yerə cəm etsək, eyni zamanda deyir bu gün, İbn Qeym öz dövründən danışır, neçə əsr bundan əvvəl, deyir bu gün deməli onun əleyhinə olanları bir yerə toplasaq və görərik ki, onlar bir-birinə nədir? Ziddiyyət təşkil edir. Yəni, Muhammed s.ə.v. gətirdiyi təbliğat tamamilə günümüzdə olanı nə idi? Tam ziddidir. Müəllif İbn Qeym rəhməhullah qeyd edir. Deyir və bunlar da heç vaxt bir cəm ola bilməz. Qeyd edir ki, bunlardan biri, deyir, Muhammed s.ə.v. qəbirlərə namaz qılmaq qadan eləyib. Amma deyir, bu gün isə onlar nəinki qəbir, hətta qəbirin yanında deyir, namaz qıllar. İkinci, Allah Rasulu deyir, qəbirlərin üstündə mescid tikməyə qadağan edib. Amma onlar bu gün qəbirlərin üstündə tikiblər, mescidlər tikiblər. Eyni zamanda Allah Rasulu s.ə.v. qəbirlərin üstündə şam, qəndil yandırmaqla qadağan edib. Amma bu gün də insanlar qəbirlərin üstündə qəndillər yandırırlar, yəni şamlar filanlar yandırırlar. Həmçində Allah Rasulu s.ə.v. qəbirlərin yanında bayram keçirmək və ya da ki, müəyyən bir vaxtı təyin edib qəbirlərə getmək deyil, qadağan edib. Amma bu gün də insanlar müəyyən bir vaxtda artıq qəbirlərin yanına getməyə yönəlirlər, təbliğat aparırlar. Və eyni zamanda da müəyyən bir ibadət növləri məhz qəbirlərin yanında keçirdilər. Xüsusilə baxın, görün ki, ən çox da şəhərlərdə daha çox barizdir. Aşura günündə, hansısa günlərdə, müəyyən bir günləri var ki, ittifaqa neynirlər? Onlar gedib qəbirlərin yanında həmən o şirk əməllərini dil edirlər. Və müəllif qeyd edir ki, bununla da deyir, baxarsan, görəsən ki, onlar tamamilə deyir, Allah Rasulunun s.ə.v. dediyin əksini edirlər. Və həmçin deyir ki, Allah Rasulu s.ə.v. necə İmam Müslim rəvayət elədiyi kimi, Əli radiyallahu anh hədisində qeyd olunduğu kimi deyir, qəbirləri yerlə bir eləməyə əmr eləyir. Amma deyir, bu üçün də görürsən ki, artıq qəbirlərin üstünə tikirlər və ucaldırlar və nə qədər ucaldırlarsa biri o qədər deyir, şərəf sayırlar. Və həmçin deyir ki, Allah Rasulu s.ə.v qəbirlərin üzərində tikməyi qadağan eləyir. Amma bu üçün də deyir, insanlar görürsən açıq aşağı qəbirlərin üstünə tikinti aparırlar. Və həmçin deyir, Allah Rasulu s.ə.v qəbirlərin üstündə yazı-yazma nəhy eləyib. Amma insanlar bu üçün də qəbirlərin üstündə yazılar. Və şeyx qeyd edir ki, və bununla da məqsəd odur ki, onlar qəbirlərin üzərində bu kimi işləri görən insanlar açıq-aşkar əməlləri ilə Allah Rasulunun s.ə.v sünnəsinə müxalifdirlər. Və onlar hansılar ki, qəbirlərin üstündə bunu tikirlər, bunu qaldırırlar və təbii ki, bu elədiklər həm böyük günahlardandır və həmçinin birbaşa olan şirkə nədir? Şirkə vəsilələrdir. Və sonra şeyx qeyd edir ki, İbn Qeym rəhməhullah sözü deyir, bununla da bitir. Sonra isə bu tikillərin axırı hara aparıb çıxarır. Şeyx Fozan Həfizullah qeyd edir ki, və bu tikillərin, yəni qəbirdə olan bu müxalif əməllərin sona aparıb, hara aparıb çıxarır? Şirk. Böyük şirkə aparıb, deyir, çıxarır. Başlayır insanlar artıq bunlarda Allah subhanda şərik qoşmağa. Həmçinin müəllif qeyd edir ki, necə ki deyir Nuh əleyhissalamın qövmündə şirkin başlanğıcı salih insanla da xuluv eləmək isə, eləcə deyir ki, bu ümmətdə də şirkin başlanğıcı nədədir? Salih insanlarda xuluv eləmək. Bu insanlarda salih insanlarda xuluv eləməkdir. Necə İbn Qeym rəhməhullahın sözünü gətirib ki, وَقَدْ أَدْخَلَ الشَّيْطَانَ شِرْكَ عَلَى قَوْمٍ نُوحٍ مِنْ بَابِ الْغُلُوِّ فِي الصَّالِحِينَ وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُ مَا وَقَعَ لِقَوْمِ نُوحٍ لَمَّا أَظْهَرَ الشَّيْطَانُ كَثِيرًا مِنْ مَفْتُونِينَ الْغُلُوَّ وَالْبِدْعَ فِي قَالِبِ التَّنْظِيمِ الصَّالِحِينَ وَمَهْبَطُهُمْ لِيُوقِعَهُمْ فِيهِمْ هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عِبَادَتِهِمْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ İbn Qeym rəhməhullah qeyd edir ki, necə ki deyir, şeytan Nuh əleyhissalamın qövmünə şirki, salih insanlara xulu həddini aşmaqda yaxınlaşırsa, eləcə dedik ki, bu ümmətdə də şeytan bu cür yaxınlaşdı insanlara. Yəni, salih insanlara, deməli, salih insanlara həddini aşmaqda xulu eləməkdə və bununla yanaşı bidətlərin artması, dinə icid olan əməlin artması artıq gətirdi, deməli, o cür əməllərə, şirk olan əməllərə gətirib çıxarır. Və eyni zamanda, deməli, müəllif qeyd edir ki, şeytan qəbir əhlinə öz vəhy eləməyini davam elətdirir. Yəni, qəbir əhlinin yanında istəməkləri, qəbir əhlinin yanında uquf eləməkləri, oturmaqları, durmaqları və qəbir əhlinə ziyarətlər eləmək və deməli, onların yanında dualar eləmək, onların yanında bu duaların qəbul olunmasını istəmək, ki qəbrin yanında dua müstəcəbdir, dualar qəbul olur və bununla da deməli şeytan onlara başlayır cürbəcür vəsvəsələr verməyə və ki flankəs qəbrin yanında gəldi, bu cür başına əhvalat gəldi, onun duası qəbul oldu və bu xurafatı bu başlayır danışmağa və buna qulaq asanlar və bu cür də artıq şirk neyir? Başlayır artmağa və çoxalmağa və bununla da şirk qeyd edir ki bu cür də artıq başlayır deməli, ümmətdə bu cür, yəni şirk davam eləməyə və sonunda isə baxırsan, görürsən ki, o eyni mərhələ, İbn Qeym Rahman deyir ki, eyni mərhələ deyir Nuh Əleyhisselamın dövründəki mərhələdir. Necə Nuh Əleyhisselamın dövründə birinci mərhələdə başladılar onların şəkillərini düzəltməyə, növbəti mərhələ təcrizən şəri qoşmağa, sonunda artıq başladılar birbaşa ölülərdən istəməyə, eləcə deyir, bu qövmdə də o cür. Əvvəldən başladılar onların qəbirlərini uzatmağa, sonra onların vaxtı-vaxtına gəlib ziyarətlər edirlər, sonra isə bunları görən insanlar tədricən deyirlər, filan kəsər, filan qəbirə gedirlər, gedirlər qəbirə ziyarət eləmək və o dərəcə ki, başladılar qəbirin yanında istəmək və sonunda isə artıq başladılar qəbirdən istəmək, qəbirdən Allah subhanahu taala şərik qoşmaq və bununla da şeyx edir ki, şirkdir bu ümmətdə, Nuh əleyhissalamın dövründə baş verən kimi, yayılan kimi də bu ümmətdə də deyir ki, başladı, deyir, çoxalmağa və eyni şirkin mərhələsi Nuh Əleyhisselam dövründə olduğu kimi bu ümmətdə də bu cür davam elədi. Və sonra, deyir, İbn Qeym Rəhməhullahın sözü burada bitir və sonra müəllif qeyd edir ki, amma, deyir, bundan xilas yolu nədir? Bunun xilas yolu, yəni bu dərdin xilas yolu müəllif qeyd edir ki, birinci, Ər-rucu ilə kitəb və sünnə və qutubu sələfi salə li fəhmil əqidəti sahiyyə. O mərfatı mə yudadihə av yanqusa minə şirki vəl bidə vəl xurafat. Müəllif qeyd edir ki, birinci bunun çıxış yolu odur ki, kitab və sünnəyə qayıtmaq. Yəni, şirkin aradan qalxması üçün, tohvidin yayılması üçün birinci növbədə kitab və sünnəyə sələfi salihin yoluna qayıtmaq və sələfi salihin düzgün əqidəni necə öyrənə bilərsə, o cür öyrənib başa kimi onu da yaymağa çalışmaq lazımdır. Və bununla insan tovhidi öyrənir və tovhidin ziddini öyrənir. Bax, bugünkü günündə cəmiyyətimizdə müəyyən toplumlar var. Götürsək rafizlər, götürsək naxşibəndilər, sufilər, təbliğçilər və yaxud və s. Hamısında problem nədədir, qardaşlar? Şirkdə və tovhiddə. Heç biri tovhidi vallah ki, olduğu kimi bilmirlər. Bir 10 gün, 15 gün əvvəl bir qohum uzaq bir qohumun təbliğ cəmatındandır. Xırda-xırda başa saldım ki, bəs elədiniz bidətdir, filan bəs məkan. Sonra baxdım, gördüm, bu insan ümumiyyətlə dindən cahildir. Dedim, sizdə tovhid nədir? Deyir, tovhid deyir, Allah Rəbdir də. Uluhiyyə əsmə sifat yoxdur. Dedim, ən bir problem elə odur. Yəni, bu bizim cəmiyyətdə yaşayan bütün toplumları götürsək, qardaşlar, hamısının xurafata düşməsinin, bidətə, şirkə düşməsinin səbəbi nədir, qardaşlar? Onlar tovhidi sələfi salihin bildiyi kimi bilmirlər. Onlar üçün tovhid, qardaş, uluhiyyə, rububiyyə, əsma sifətdir. Yəni, onlar üçün tovhid Allah subhanahu bir dənə Rəbb olmasıdır. Onun yerə onlar Allaha şərik qoşanla qoşmanı ayıra bilmirlər. Yəni, tovhidi bilmədiklərinə görə, ibadəti bilmədiyinə görə, ibadətin növlərini bilmədiklərinə görə onlar da şirkə düşürlər. Onlardan birinə yaxınlaşsaz, bax, götürək rafizlər, götürək naxşibəndi, sufi, hər hansı bir bidət camatını. Soruşsan ona ibadət nədir, nə deyəcək? İbadət, namaz, oruz, həcc, zəkat. Düz deyil. Bəli. Ona görə onları görmərsən ki, siz hansı bir rafizin əli ibadət ilə zöhr namazı əli üçün qılan görmüsünüz? Əsri İmam Hüseyin üçün qılan görmüsünüz? Yox. Və yaxud da ki, sufilərdən işa namazı mən Abdülqadir Ceylani qılan. Belə bir şey görmüsünüz. Görə bilməyəcəksiniz. Çünki onlar üçün ibadət bu dörd dənədir. Namaz, oruz, həcc, zəkat. Amma onlar ibadətin ümumilikdə mənasının tərifini bilmədiklərinə görə də onlar ibadətin cüziyyətlərini başqa formada Allah şərik qoşurlar. Bax, desən ki, get Məşəddə həcc elə, eləyəcək həcci, eləməyəcək, deyəcək, yox, olmaz, həcc ancaq Məkkədə olmalıdır. Amma həccin ibadətlərinin ayrı-ayrı təfərrüatlarını gedir, ziyarətgah eləyir, Məşəddə, Kərbalada eləyir. Tavaf eləyir, qurban kəsir, namaz qılır, hər bir şey eləyir də qardaş. Səcdə eləyir, hətta sürünür, Kəbə eləmədiklərini eləyir. Dal-dala sürünənlər var, qabaq-qabaq sürünənlər, paltının içində sürünənlər var. Nə bilim, yəni həccin bütün ibadətlərini orada eləyirlər. Həccin bütün ibadətlərini. Niyə görə? Çünki onlar ibadətin həqiqi tərifini bilmirlər. Eləcə də götür misal üçün sufilərin. Baxsan desən ki, misal üçün dinən ki, əsr namazını Peyğəmbər salsam qılarsan deyə olmaz, namaz Allah üçün olmalıdır. Amma qardaş, qəbrin yanında, övliyadan istəyir, övliya üçün namaz qılır, övliyanı şəfaətçi tutur, ondan sonra bütün böyük işləri eləyir orada, eləyir, yəni cüziyyətləri bilmir. Yəni bu onun anlamına gəlir ki, həqiqətən o xurafat əhli, bidət əhli, onlar tovhiddən tamamilə uzaqdırlar. Və onlar da şirki də bilmirlər. Şirki bilən insan adını Abdülhüseyn qoyar sizcə. Yox, Hüseynin qulu. Yəni, o dərk eləmir ki, Allahın adına olmalıdır bunun qulluğu. Yəni, Abdülqadir olmalıdır, Abdülrahman olmalıdır, Abdüləziz olmalıdır, Abdülcəbbər olmalıdır, Abdülhəlim olmalıdır və yaxud və s. Yəni, bu elementar Allahın adından başqa ada qul olmağı mı qəbul edə bilmir? Yəni, bilmir bu insan. Niyə görə səbəb də müəllif qeyd elədi ki, onlar deməli xurafatları ilə tovhiddən uzaq düşdüklərinə görə. Ona görə müəllif qeyd edir ki, bu bəlanın birinci deyir, çıxış yolu insanların kitab və sünnəyə və eyni zamanda sələfi salihin sağlam etiqadından qayıtmalı. Yəni, nə zaman ümmət sələfi salihin etiqadından dönəcəksə, o zaman ümmət deyir, şirkdən deyir, çəkinəcək. İkinci müəllif qeyd edir ki, mədrəsələrdə tovhid əqidə dərslərinin səhih tovhid əqidə dərslərinin keçirilməsidir. Əgər bu mümkün də məktəblərdə, mədrəsələrdə düzgün əqidə, düzgün mənhəz, düzgün tovhid keçirilsə, ən azından insanlar tovhidi necəli biləcəklər. Çünki tədris vaxtıdır o. Məqam tədris öyrənilən vaxtıdır. Və insanlar ki, mədrəsələrdə, məktəblərdə tovhidi əqidəni bilmədiklərinə görə də onlar xurafat üzrə nə edirlər? Öz həyatlarını davam elətdirirlər. Üçüncü müəllif qeyd edir ki, dəvətçilərin tovhidə fikir verilmələridir. Yəni, dəvətçilər tovhidə fikir verməlidir. Çünki əksər halda baxırsan, görürsən ki, dəvətçilər bir toplumu dəvət edəndə tovhid qala-qala, şirk qala-qala əlavə şeylər, yəni qıraq bir şeylər təbliğat aparlar. Misal üçün götür təbliğ zamanı. Və hətta sufilər, və hətta qeyriləri. Bunlar tovhidi bilmədiklərinə görə də tovhiddən dəvət eləyə bilmirlər. Və dəvət tovhiddən deyil. Onların dəvətləri namaz qıl, yaxşı ol, ol, yaxşı qız ol, yaxşı kişi ol, yaxşı qadın qurtar deyil. Xeyir işlər yox, falan elə. Da bu insan tovidi şirki bilmir ki, bir insan əgər şirk əhli isə, tovid əhli deyilsə, ömrünün axıra qədər bütün varlığının, malının, dövlətinin sədaqə eləsə ona heç bir fayda verməyəcək. Çünki Allah təala buyurur ki, əgər Allah şərik olsan əməllərin olacaq? Batıl olacaq. Ona görə dəvət eləyən dəvətçilərin əsas hədəfi əgər bir qövmdə şirk varsa, tovid yoxdursa, onların dəvəti orada namazdan, orucdan, həcdən, zəkatdan olmalı deyil. Böyük yanlışlıqlardır ki, insanlar dəvəti o əlavələrdən başlayırlar. Əsas nədir? Tovfiddir. Allah Rəsulu s.ə.v. sahibləri Yəmənə, Şama, Mədnəyə göndərəndə ilk öncə nəyə çağırırdı? Tovfidə. Əsas da budur, qardaşlar. Onun üçün bu ilk gündə kimlərsə gedirlər rafizlərlə, şiələrlə, tovfid qala-qala, şirk qala-qala, niyə möhürlə qılırsa, niyə görə əli bağlı açı qılırsa və s. Heç bir bunun faydası yoxdur, qardaş. Olmayacaq da. Çünki tovidi olmayanın, şirk üzərində olan bir insanın istəyir namazı mühürsüz yox, istəyir nə mühürsüz qılsın, mühürlə qılsın, əli cibində qılsın, əli bağlı qılsın, əli açıq qılsın, əli zamoqlu qılsın, əli skoşlu qılsın, heç bir faydası yoxdur, qardaş. Heç bir qətiyyən faydası yoxdur. Ona görə müəllif qeyd edir ki, deməli, üçüncü onun təmizlənmə üslubu yolu, deməli, dəvətçilərin səhih, əqidənin səhih tovidi təbliğat aparmaları və şirkdən çəkindirmələri və həmçinin də insanların şirkə düşdükləri, pirləri, ağızları, qəbirləri insanlara çatdırmaq, bəyan eləmək və onların dinə zid olduqlarını, sağlam, düzgün etiqada zid olduqlarını insana çatdırmaq və bununla da insanlara tovidi çatdır və şirkdən çəkindirməkdir. Dördüncü müəllif qeyd edir ki, deməli, İslam diyarlarında şirki olan bütün vəsiləri, pilləri, ağızlar, nə bilim, qəbirlər və s. bunlar hamısı deyir, yox olmalıdır. Bunlar hamısı deyir, təmizlənməlidir. Çünki nə qədər ki, o insanların şərik qoşuqları, məqamlar, yerlər varsa, insanların canından, etiqadından şirk təmizlənməyəcəkdir. Ona görə baxırsan, görürsən ki, tarix boyunda İslam dövlətlərində bu kimi əmələr olanda rəhbər nəyir? Onları dağıdır, yox eləyir. Necə, misal üçün, Ömər ibn Xattab radiyaların vaxtında insanların bir ağacdan qorxduları nəzir edilir, məqam var idi, Ömər radiyaların ağacı tamamilə yerindən, kökündən kəsdirir. Eləcə də digər tarix boyu dəvət aparan tovid alimləri məhz bu cür öz İslam diyarlarında bu cür şirkdən təmizləmə işlərini aparıblar və eyni ilə də bunlardan biri də meçidlərin içində qəbirlərin yığışdırılmasıdır. Meçidlərin içində, meçidin həyətində qəbirlər çıxarılmasıdır. Bu da təbii ki, tovidin yayılması mühim olan amillərdən biridir. Eyni zamanda müəllif qeyd edir ki, sələf ümmətinin, sələf alimlərinin deməli oxuculara hasancılı çatdırılmasıdır. Yəni, əgər bir insan Allah üçün deməli, xeyir bir əməl eləmək istəyirsə və çalışsın ki, deməli, tovhid kitablarının çapında, nəşrində maliyyə ayırsın, Allah üçün onları çap elətdirsin və onları insanların əllərini hasancılığa çatdırsın. Yəni, pulsuz, parasız. Yəni, insanlar var ki, məsələn, görürsən ki, kitaba pul verə bilmir, ala bilmir, amma kimsə xeyriyyəsi eləyib, o kitabların çapında, nəşrində yardımçıq eləsə və insanlara bu tovhid kitabının çatılmasına səbəb olsa, təbii ki, bu da tovhidin yayılmasının səbəblərindən biridir. Və həmçinin müəllif sonuncu səbəb kimi gətirir ki, insanlara tovhid kitablarını yazan müəllifləri insanlara tanıtdırmaq. Məsəl üçün, əsrimizdə tovhiddən çox insanlar yazıb. Şeyh Hüseyminin var, Şeyh Fovzanın var və qeyrilərin var. Və həmçində Abdülvahab Rəhməllahının və bu kimi tovhid kitabları var. Və görürsən ki, insanlara həmən alimlər o qədər pis tanıtdırılıb ki, insanlar həmən alimlərin adını eşləndə artıq ona neynirlər, uzaqlaşırlar. Ona görə müəllif 6-cı vasitə kimi səbəb kimi qeyd edilib ki, insanlara, gənclərə, cavanlara, cəmiyyətə həmən tovhid kitablarını yazan insanların düzgün çatdır təbliğatıdır. Yəni, hadi gördün, Abdülvahab Rəhməllahın lənət eləyir, söylər, oturursan, başa salsan, və hətta ki, Şeyx Hüseyin və qeyrilərini. Çünki tovfid kitablarının insanların oxuması, insana çatılması mühüm bir faydadır. Və qıssalardan birini qeyd edelim ki, Salih Əli Şeyx, deməli, Saudiyanın indi Dini İşlər İdarəsinin naziridir. O deyir, gənc olanda, bu dəvətlə bağlı səhvələr eləyəndə, deyir, bir dəfə deyir, Hindistanın bir dənə məşhur meclisinə getdik. Meclis sələflərin meclisidir. İnsanlar sələflərdir. Amma subhanallah deyir, Abdullah bu qədər lənət eləyirlər ki, və deyir, başa da salanmırsan ki, özə deyir, bilənlərdir, deyir, bilənlər deyil, bilənlərdir deyir. Baxırsan ki, bilməyən Qutub Sittdən əzbər bilir. Oranın alim şeyxləri. Yəni, bugünkü gündə hər bir alim Qutub Sittdən əzbər bilmir. Yəni, hafizlikdən əlavə. Yəni, o dərədə deyir, elm sahiblərdir. Və deyir, kitabı o qədər hərislər, o qədər hərislər ki, və bildim ki, nəsə deməyim, eləməyim, dəvət uyğun gəlmə edə bilər. Deyir, götürdüm, deyir, Abdülvahab Rəhməllahının tovfiq kitabının alt səhifəsini deyir, cırdım. 2-3 dənə nüsxə deyir, meclisdə qoydum. Və meclisdə əhli gələndə baxdılar, təzə kitab gəlib, tovfiq kitabı, oxudular, qutardılar və deyir, sabah üçün gəlmişəm, hamı deyir, kitabın müəllifinə rəhmət oxuyur. Dedim ki, siz o neçə gün əvvəl lənət oxudunuz, bax, Abdülvahab Rəhməllahın kitabıdır bu. Dedi, bəs bizə bugünə kim bunu düzgün çatdırmayıblar. Onun ilə bu üçün də baxın, görün ki, müəyyən siyasi səbəblərdən vahabilər, vahabizm, vahabistlər, vahabilər və s. bütün dünyanı darmadan eləyib bu söz. Amma ağıl sahibi, dərəkə sahibi, yəni Allahın xeyir istədiyi şəxslər maraqlanırlar, öyrənir, qulaq asırlar və sonunda bu nəticəyə gəlir ki, ən azı bunu deyir ki, bu vahabilər sizə neyinib ki? Çünki baxıla ki, heç bir şey eləmiyiblər heç kimə. Və dinin də, tovfidin də vahabilinlə vahabistlərin heç bir əlaqəsi, bağlılığı da yoxdur. Sadə Abdülvahab Rəhməllah öz dövründə şirkin, küfrün yayıldığı bir vaxtda insanlara canı ilə, malı ilə tovfidi yalnız alimlərdən var. Vəssalam qutardı, getdi. Onun keçmişdən yaxının uzaqdan belə heç bir bu terrorla, banditliklə falan heç bir Suriyayla, İraqla, nə bilim, Qaddafi ilə, Bin Laden heç bir əlaqəsi falan yoxdur. Ona görə qardaşlar, həqiqətən də şeyx gözəl gətirib və qeyd edir ki, altıncı da tovfiq kitablarının sahiblərinin insanlara düzgün çatdırılmasıdır. Və bu baxımdan təbii ki, hər bir insan çalışmalıdır ki, bu səbəbləri yeni etdirsin. Allah sonra bizi tovfiq dəvəsindən eləsin və tovfiq deyən qullarını eləsin. Və sallallahu aleyhi və aləyhi Muhammed və aləyhi və səhbi əcməyin.